Teško je govoriti o blaženom počivšem episkopu zakonsko-hercegovačkom Atanasiju, njegovoj velikoj ličnosti, njegovom bogoslovskom dijelu, njegovom trudu i podvigu prema svom srpskom narodu, njegovoj dubokoj ljubavi prema Gospodu, u čije naručje otišao prije nekih 7 dana. Ovih dana razgovaramo sa ljudima koji su imali taj Boži blagoslov da preosvećenog episkopa Atanasija upoznaju bolje, da ostvare sa njim jedan dublji ljudski odnos. Naša sestra u Hristu, Senka Durutović, predsjednica Kola srpskih sestara iz Nikšića, dugogodišnji humanitarac i aktivni učesnik crkvenog života na ovim prostorima, imala je priliku i blagoslov da veoma često bude uz vladiku zakonskog hercegovačkog Atanasija. Tu našu duhovno-teološku gromadu, gromadu Srpske pravoslavne crkve i velikog molitvenika za cijel srpski rod, o čijoj ličnosti i zaslugama će tek da se piše, govori i sagledava. Za početak našeg razgovora, sestro Senka, da vam poželim dobrodošlicu, da vam zahvalim na ljubavi sa kojom ste se odazvali da govorite o našem dragom vladici Atanasiju, a ovaj naš razgovor neka bude još jedna voštanica za pokoj njegove duše, čijem dolasku se raduje sabor svetih na nebu.
Amin Bože daj, pomaže Bog, želim sve najbolje i želim srećan početak posta, da ga u miru i blagoslovu Božijem dožive i da dočekamo radosni u boljim uslovima, sa boljom zdravstvenom situacijom Vaskrs i da se poradujemo za carstvo nebesko pripremamo.
Predlažem naš razgovor da počnemo upravo jednim prisjećanjem na vijest, zapravo kako ste doživjeli vijest o upokojenju vladike Atanasija, čijem ozdravljenju smo se nadali i molili, a on promišlju Božijom požuri u susret svom životnom sabratu i satrudniku mitropolitu Amfilohiju i njihovom duhovnom ocu svetom Justinu Ćelijskom.
Ne znam, kao da sam u šoku. Prvo mitropolit koji me je zaista mnogo zadužio i koji je bio uz mene svih 40 godina, pogotovo prvih godina mog uzrastanja i mog rada i djelovanja u Crnoj Gori kada sam krštavala hrabro kao mlada profesorica, ljude vodila na krštenja u Ostrovu, zatim izgubih sestrića od 38 godina Srđana Deliju od korone, pa onda Vasilija Durutovića, bliskog rođaka i velikog brata, koji mi je bio kao rođeni brat, a na kraju vladiku Atanasija. Vijest me zatekla u Beogradu, primila sam je sa tugom, sa suzama, sa bolom i istog trenutka krenula, pohitala da stigne na sahranu i hvala Bogu, 2 dana sam provela uz odar vladike Atanasija. Ono što mogu da kažem, veza koja je trajala kao duhovnog čeda, bolje reći oca i duhovnog i ćerke duhovne, koja je trajala skoro punih 40 i više od 40 godina, je za mene najveći dar Božji koji sam mogla da dobijem, ako kažem da sam vladiku Amfilohija i Atanasija upoznala krajem 70-ih, samim krajem 70-ih godina i da je mi vladika Amfilohije, tada oci naši, bili stalno u manastiru Vavedenje. Otac Amfilohije je mnogo brinuo za mene, mnogo mi je pomagao, mnogo se trudio, nisam smjela doći u Beograd, dolazila sam tako često, skoro svako 15-odnevno, bila sam sa njim. Tada sam srela i vladiku Atanasija. Vjerovali ili ne, ja sam 10 godina izbjegavala svaki susret, čak i uzimanje blagoslova od njega, da bi me eto Bog nagradio posle tih 10 godina bježanja, da ne smetam tom gorostasu, jer sam odmah prepoznala ko je taj čovjek, vidjela čovjeka koji stalno okuplja oko sebe galami na tu djecu i sve. I viče, i ja sam onako šćućurena, govorila šta ću ja da dosađujem ovom gorostasu. Međutim, on je odlično znao ko sam i šta sam i uvijek je znao da napravi neku riječ toplu na moj račun kad ćeš u Crnu Goru, kako je u Crnoj Gori i tako. I što sam ja videla da budno prati i da zna. Da bi me Bog eto tako divno nagradio prvim njegovim dolaskom prije ustoličenja, kad je došao da obiđe Hercegovinu, pitao na sredozemske stanice gdje ima da odem da popijem kafu u ranim jutarnjim satima, dugo putovao, da popijem kafu i da osvježim noge koje su njemu već, koliko ja znam, 40 godina, sve bile u crnoj boji, odnatekle od vena, imao je teška oboljenja noga. Ja onako iz nekog prostog stida, ne znajući, sramota me, dolazi vladika, ja kažem, pa možete kod mene. I od tog trenutka do današnjeg dana, pogotovo sve godine rata, vrat od mog malog stana u centru Nikšića, bila su mu širom otvorena, koja je koristio kao svoj i govorio je, ovo je moja velika kuća. Kroz tu kuću je prošlo, kroz taj stančić je prošlo, ko zna koliko je mitropolita grčkih gradonačelnika, najuglednijih srpskih ljudi, ja da vam pravo kažem, ja sam tu uz njega uzrastala, stasavala, izigravala navodno neku domaćicu, dočekivala ih, on se radovao i znao je da ga to dete nikada iz Nikšića neće ostaviti. Tako je često govorio, meni je malo sramota, da kažem često i sa carskih dveri, pričao kako se ponašam. Ja nikada jednu riječ nisam progovorila o sebi, nikada jednu riječ nije on viknuo na mene, nikada me nije opomenuo, a eto imala sam čas da sa tim čovjekom proputujem. 4 puta smo išli do Atine, možete zamisliti, pjesma, molitve, šale, razgovori, sve u slavu Božiju do Atine, a u Atini ne znam koga sve nije čekao, od najvećih naučnika do ubogih ljudi, od najvećih profesora fakulteta, mitropolita, episkopa, on je svuda stizao. Na Kipru sam bila sa njim 15 dana, za mene je to nešto najljepše što sam doživjela u životu. Poveo me da mi se zahvali za sve što činim za njega. Ja nisam osjećala nikakvo činjenje. Mene je bila radost i ljubav, jer na vratu moga stana kada se pojavi, ja sam dobijala neku dopunsku energiju, osjetila sam silu Božiju, snagu koja mi dava snage da sve istraje. Moj radni dan u tim godinama, jeste bila sam mlada, trajao je po 20 sati, vjerujte, liturgije nedeljne koje sam ko zna kuda prisustvovala liturgijama, od Petrove Gore, Knina, preko Sarajeva, Foče, Nevesinja, Gacka, Ljubinja, Trebinja, Tvrdoša, do Nikšića i Ostroga. Jedino su mi to bile radosti, jedino mi je to bilo nešto što znam da sam svoja i u Gospodu. Bojala sam se tog napora, da li ću moći sve to izdržati, jer bile su velike izbjeglice u Nikšiću, veliki rad, a ja sam bila tada inženjer u pivari laboratoriji Nikšić, gdje sam obavljala savjesno svoj posao, jer od tog posla ne samo što sam ja živjela, nego sam morala mnogo i da pomognem, odnosno sve koliko.
Da postavim vam jedno pitanje, a vezano je otprilike za vaš humanitarni rad koji je bio skoncentrisan i na vladiku Atanasija. On je bio oslonac narodu u Hercegovini tokom stradanja u posljednjem ratu. Hrabrio je vojsku na frontu, pomagao narod hranom i drugim potrepštinama. I vjerujem da su bili brojni vaši susreti u Nikšiću gdje je dolazio da preuzima pomoć, na čijem obezbjeđivanju i raspodjeli ste i vi učestvovali. Posjetite nas malo na te dane.
Pa, to je tako meni jasno, kao da danas gledam, ni manje ni više nego ja mislim oko 700 kamiona smo, što vojnih, što je dala meni pivara Nikšićka u to vrijeme, na čemu sam joj mnogo zahvalna, što autoprevozno Nikšić, što mnoge druge firme, što neki privatnici, a onda Hercegovačka vojska do preko, znači, 700 kamiona otputovalo je s natovarenom humanitarnom pomoći koja je dolazila direktno iz Beograda, sabirana u Beogradu, iz svih krajeva svijeta, najčešće iz Grčke, pa ne znam, preko naši narodi su skupljao svuda. I ovdje su se vršili utovari, primopredaje i utovar. Ovdje se za gram nije platilo radne snage, gram se nije otuđio i gram se nije prosuo. Ja sam drhtala, vjerovali ili ne, nisam spavala. Noću sam znala da odem da obilazim vagone koji su bili zaključani, a na željezničkoj stanici, da vidim kako to izgleda. Da bi ujutru počeo pretovar. Pretovarali smo nekada po čitav dan. Ja i sestra Natalija znali smo da donesemo i na mojoj haubi moga auta ili vladike Atanasije ili Natalinom, pravili smo doručak, konzerve, hleb, a eto ima svi, sliku ste vidjeli gdje donosim ekspres lonac iz koga treba da podijelim hranu za one koji utovaraju. To su bili najčešće studenti Filozofskog fakulteta na čelu sa Radošem Mladenovićem, Dični Stanišići, Vojo Stanišić koji danas živi u Beogradu, koji nikada nije ostavio ni jedan utovar, njegov brat Veljo, njegov brat Slobo, onda Slivo, onda Vojo Bijelić, ne znam ko sve od tih mladih
Spiridon.
Ljudi, Spiridon, da, Spiridon je bio glavni, Raju Jevrić, o Raju počeli stoje čitave anegdote, Monci Marojević i tadašnji studenti. Utovaralo se, kažem, do... Jednom sam čak i dobila strašan prijekor od mitropolita Amfilohija, misleći da ja ne mogu da sve obezbijedim, da ne mogu da obezbijedim radnu snagu, a bilo je i vojske u trenucima da priskače i đaka, priskakali su ljudi sa svih strana i ugledni intelektualci su dolazili da utovaraju Nikšićki. Mitropolit je, misleći da ne mogu ja da obezbijedim utovar, počeo da me grdi, šta ti sve hoćeš što ne pozoveš mene, jer je čuo da vladika Atanasije utovara sam. I nećete vjerovati, ja tek ozdravila od povrede koja me imala koštati života, gdje sam sva bila polomljena na putu za Krajinu, on mene kaže, ajmo ja i ti ličnim primjerom reću svoje šećera. Zamislite slomljene ruke i te ključne kosti i sve reću šećera preuzimam sa vladikom i bacam je na kamion. Taj osjećaj sabornosti, ljubavi, žrtve, to je nešto što neprestano živi, kao da se juče odvija u nama. Svi rado pričamo, a nećete vjerovati, posle tih tako umornih utovara, kad krenu kamioni, jedan za Ljubinje, jedan za Nevesinje, jedan za Bileće, jedan za Berkoviće, jedan za Trebinje, ne znam gdje sve ne idu, vladika onda organizuje utakmicu. Ja stojim i gledam negdje na ćošku, a odjednom dolazi drugi auto, zove, kažem, ljudi, ne moramo utovarati, nikako da ih odvojimo od lopte. I vladika je tu galamio,
igrao
u svom stilu. Ja, toliko mi se činilo koliko je on insistirao na te njegove pobjede, takav i nađija, takav junak na Megdanu. I kažem, smijala sam se kao malo dijete tim njegovim utakmicama i živjeli su Monci da zaigraju sa vladikom Atanasijem fudbal. I do dadnjeg je on igrao taj fudbal po Trebinju i svuda gdje je stizao i to mu je predstavljalo, ne mislim zadovoljstvo, nego je više tu bilo nečeg duboko pedagoškog u tom velikom gigantu, u tom gorostasu pedagogije. Ja lično mislim, danas sa ovog aspekta svog, prošla sam svijet, pola svijeta, išla sam kao studentkinja da slušam Nikolu Miloševića, slušala sam čuvenog Raška Dimitrijevića, profesora, slušala sam i Vladetu Jerotića, ali nikada nisam vidjela takav um, tako izoštren osjećaj, misli, takvu odlučnost. Takvog čovjeka, ja mislim, ne smijem da kažem da nikada nisam u životu vidjela takvog čovjeka, niti ću vidjeti, i mislim da je bio jedan od pametnijih, ako najpametniji čovjek ovoga vremena sa tom takvom inteligencijom. Izvinite, ja ovo sve doživljavam i gledam da su oni mitropolit Amfilohije bili jedno, kao dva jerarha, da su se dopunjavali. Ja sam bila često u njihovom prisustvu zajedničkom i zaista sam to doživljavala i doživljavala sam da su njih dvojica više od one prave fizičke braće, kao da su otac, od oca i majke iste. Ne, to je bilo još nešto jače, još nešto dublje. Njih je vezao sami Gospod, Duh Sveti, vezao i se Justin Popović. Oni su bili jedno i nerazdeljivo.
To su neki ovako lijepi, radosni trenuci koje sad pominjete u sjećanjima na vladiku Atanasija i na te 90. godine. Ali, nažalost, postoje i oni trenuci koji su manje lijepi i radosni, a tiču se onih ratnih dešavanja upravo na hercegovačkom području, gdje je vladika Atanasije pomoć koju je preuzimao od vas, dalje distribuirao i nosio i nije, čak se nije naravno ni plašio, to o tome svi govore. Bodrio je narod, bodrio je vojsku, ukrepljivao siročad. Da li ste vi u tim trenucima bivali sa njim? Da li ste imali Božji blagoslov da iskusite život i sa te strane kada je strah donekle i prisutan?
Kako da nisam? Ja sam jedan kolo srpskih sestara, zahvaljujući nekom čudesnom, a mislim da je to bio i blagoslov mitropolita Amfilohija, u prvom redu Svetom Vasiliju. Jer sve što sam radila sam u slavu Svetog Vasilija i kraj Svetog Vasilija se ćućurila, lelekala i vapila: Sveti oče, ne ostavi mi prazne ruke i daj mi da naučim da dijelim kako to dolikuje tebi. U tome me je mnogo pomogao vladika Atanasije. Govorio je iz usta Senka Ispane: ne možeš tako, ne možeš u tom grču dijeliti pravednički, nema ko je podijelio, ko će svijetu namjestiti kolačića. To su njegove stvari. A što se tiče njegovog rada humanitarnog na ratnom polju, to je poznato svima, svim Hercegovcima, a ja ću vam sama ispričati kako se to dešavalo. On je dolazio kod mene, nekada sam naučio da vozi i vozački je polagao Nikšiću, i to je pravi priče za sebe. Uzimao je 700 kg tog mentala sira, ja bojeći se da me neko ne prozove, da me neko, jer ne, nije bilo potrebe da ja bilo šta zadržavam za sebe. Ja sam pošla iz najveće ljubavi služeći Bogu, hvala Bogu do dana današnjeg, da utovari to je sa 700 kg sira i onda sa tim sirom na prve borbene linije. Ljušte meci, a vladika dijeli sir po nekim častima koliko je bilo. I jedna interesantna situacija, on je dijelio danas na Hrgudu, a drugi dan ja dijelim sa igumanom Simeunom na njegovu veliku molbu i insistiranje njegovim stočanima u Berkoviće. I žena jadna u gumenim čizmama, sa stražarskom bundom, zapuštena jadna izbjeglica, kaže, pružamo joj mi onaj sir koji je pisalo poklon švajcarske vlade, ne sme se prodavati. I pružamo joj, ona kaže, juče je meni sin donio sa fronta, od usta svog, od obroka donio je svojoj majci koja je izbjegla. Vjerovali li ne, evo, to je meni već 35 godina i često me suze poprolijem zbog tog gesta, sjećajući se te žene koja je pokazala dostojanstveno ispod bunde da ima taj sir i da neće da ga uzme. Vladika Atanasije je dijelio vino, kupovali smo za Božić. Zadnje linije, posljednja linija srpstva, gdje više nema, gdje je samo neprijatelj sa strane, on je ulazio i zaista čudo Božije metaka nije htio, nije se obzirao, nije gledao, znao je da stane pred vojsku, da je ohrabri, znao je kad je najteže da doživi sudbinu tog strašnog pokolja u Nevesinje, kada je 52 momačke glave platile Mitrovdansku bitku. Znam, drugi je dan bio sa mnom u Nikšiću, kako mi je to pričao, a ja sam evo i tu i svedoci slika na godišnjici doživjeli baš sjećanje i uspomenu za taj pomen. Bili smo svi Nikšićani okupljeni oko vladike da damo podršku Nevesinju. Često smo odlazili u Nevesinje, nosili veliku pomoć, obilazili bolnicu, donosili bolnicu pomoć. Jednom sam sama ponijela tog sira 4 tone da bih vladiki skratila muke, jer je on samo nosio na ratišta gdje je bilo najneophodnije. A što se tiče tog straha, čak je i mene uveo, poslao me u manastir Duži, igumanija je bila došla u Tvrdoš i ja sam dovezla vladiku do Tvrdoša i on kaže meni, aj spremaj se, ideš u Duži. Dobro, ja ne razmišljam, ja ne sramota da kažem, kruvaju one granate, padaju one bombe na svakom koraku, vidite, samo se dimi, ja sjedem u auto, strah me, ali bilo me sramota da kažem, ali takvom čovjeku me bilo sramota da kažem da me strah. Javio se dobrovoljac, ali mu nije dao. Ja sjedem sa mati Gumanija Teodora, kao tenk jaka, nešto je najvjerojatnije morala da iznese iz manastira, morala da obiđe svetinju svoju koju je provela čita svoj život. I nas dvije dolazimo, zadnja linija, ne može se da stoji granica, ne možemo proći, pitaju ovi vojnici gdje ćete, u manastir Duži. Pa vidite li, kaže, poslao vladika Tanasije, ja moram, ja kažem, hajde, kaže, ti je srećan put i samo te Bog može čuvati. Ispred auta samo vidite ono dimi, padaju granate, ja stisla se i pjevam sebi, nema smrti do suđenog dana, sva mu je oblio znoj, vraćam se iz Duži i gledam, hoću li doći živa do Tvrdoša. I dođe, hvala Bogu, ali ja mislim da je vladika za sve to vrijeme molio se Bogu za mene, a drugo, htio da mi provjeri puls, odnosno koliko mogu da izdržim. Poslije mi je bilo mnogo lakše, bilo je dramatičnih situacija tokom rata u Hercegovini, gdje sam sve bila, na teritorije koje ne pripadaju nama i gdje su podzemni kanali, neprijateljski i sve, ali morala sam, obzirom da naši ludi momci stanu, a ja nesrećna onda kako ću se ja vratiti ako oni poginu, pa onda i ja s njima.
Imam neki osjećaj, Senka, da je vaše poznanstvo, a kasnije i prijateljstvo, upravo kroz ta burna dešavanja na neki način jačalo, da je to prerastalo polako, da kažemo, u bratsko-sestrinski odnos, jer vladika je u vama zadobio saradnika, sestru, kako ste i sami rekli, dete, kako je on znao da kaže, u koje ima veliko povjerenje i čija su vrata doma uvijek za njega bila širom otvorena.
Pa jeste, više je to bila porodica, on se toliko bavio djecom moje sestre, toliko ih je volio, vodio ih u Tvrdoš, toliko je bio sresređen na, ne na mene, nego na sve ljude koji su bili u okolini njegove, koji mu je ikada iko isto pomogao, a on zapamtio. On je ovdje znao da okupi evo pod ovim krovom, da plati jagnje, kad se rad završio i da pozove sve one koji su tovarali da bi prisustvovali i onda smo prisustvovali toj večeri da bi saboru sa njim i da bi smo evocirali uspomene na to. Ja u vladiki Atanasiju sam vidjela davno izgubljenog oca koga nisam ni zapamtila, vidjela sam neko kome mogu sve da kažem, bezrezervno sve da kažem, vidjela sam koliko god on je izgledao tako grub i sve. Ja opet ponavljam, on nikada na mene nije povisio ton. On nikada, nikada, nikada i stalno, meni su u porodici smatrali namćorom nekim, neko koje ko plane, ko ne može. A on je vidio u meni jedno veselo lice, jer zaista, kažem, ja sam tolika radost izbijala iz mene u susretima sa njim. Ja sam jednostavno prepoznavala Duh Sveti na tom čovjeku. Mislim, sad prepoznavala, vidjela tu silu Božiju koja me nosi, od koje mi ništa nije teško, a šta je to nego Bog i Božije prisustvo. To je jedan neopisiv čovjek. Zamislite, kroz ta putovanja duga, kroz dijeljenje zajedničkog pačeta hleba, kroz zajedno sa svi, to dovođenje toliko ljudi, studenata oko njega, uglednih, poznatih. Znate li vi, na primjer, na Kipru, kada smo mu svećali, 200 ljudi nas je čekalo. Ja vjerujete, ali to je bilo, to su bili ministri. Ja sam spavala u ministarskoj kući, na primjer, dok je on bio u hotelima tamo, crkvenim. On je imao takve kontakte, on imao takve veze. Vidite li na sahrani Manosa, Manos je lično dolazio kod mene. Manos je akademik, čovjek koji je bio jedan od najvećih fizičara svijeta uopšte. Njegov je prijatelj kao rođeni brat. Ja sam u njegovoj kući bila u Atini. I možete samo da shvatite koja je to brzina snalaženja. Na Kipru on kaže meni, nemoj slučajno da pričamo srpski. Sve što ti bude trebalo, ja ću da ti kažem. I ja sam bila po porodicama njegovih prijatelja. On je išao, dolazili su ti domaćini da me vode na liturgije i da budemo zajedno. Uveče večere u nekoj kući. To je smijeh, priča o što viče o Crnogorcima. Ja samo čujem, Mavro Vuni, Mavro Vuni, Mavro Vuni, pa medalje, ordenje po prsima. Vidim, on se, ono, priča. Oni svi smiju se, djecu miluje, ljubi. Ali kažem, svi govore o tom čovjeku koji je bio tako galanđija, strog i tako. Međutim, ne. On se pokrivao samo s tim. Unutra je bilo jedno mekano srce do bola. Mekano srce, patnja njegova za čitav srpski narod, za Kosovo, za sve. Beskrajna ljubav prema njegovoj majci. Kako je on sa žalošću nosio. Bio je student, đak prve godine bogoslovije u Beogradu, u Rakovici. I kada 3. decembra majka mu se upokojila, posle neke kratke bolesti, on je 6. dijete, najmlađe njeno mezinče, sa njom je spavao stalno, pričao nam je kako se ona molila, pomozi Gospode svima i ptici u gori, pa i mome djetetu, tako je završavala molitvu. I on dođe na raspust i ima šta da vidi, majke nema, a on nije znao. Ali kaže da je u srcu osjetio tog dana, zamislite se kad priča to svojih 65 godina, priča da je u srcu osjetio da taj dan je on imao takav bol u grudima, da nije mogao da se skrasi, da on to pamti i da se tak dan kad se ona upokojila. I taj bol za majkom, za to njenom sahranom, nosio ga je čitav život, ali nije to on naglašavao. On, na primjer, tu večer se zatekao kod mene na večeri, bili smo nas 5-6, on svima vadi po 5, 10, 20 dolara i kaže, ovo je za pokoj moje majke, da nas je pokojila. Nažalost, i on se povrijedio na isti taj dan, 3. decembra, i ta njegova povreda ga je mnogo koštala. On se poslije toga brzo penzionisao. Umirovljeni Nemirko, kako ga je zvao mitropolit, po slobodi. Taj čovjek nije prestajao da radi. Pa on je svakog trenutka, njemu je bio izgubljen, nije volio dokolicu, nije volio da mu ljudi smetaju. On je imao tačno zacrtano šta mora da uradi i on je radio do posljednjeg svog izdisaja, kao što svjedoči slika, prezadnjeg dana kada je radio korekturu dijela Justina Popovića. Vidjeli ste ga kako donosi mitropolitu knjigu, upravo pisma Justinova i mitropolitova prepisku na odar mitropolitov stavlja. Kažu ljudi da se ja ga nisam vidjela, da je dolazio i pričao s mitropolitom na grobu. Možete zamisliti kolika je ta bila povezanost i vezanost njihova. Koliko god bili dvojica, oni su bili jedni.
Pomenuli ste da je imao povredu i da je bio u bolničkoj postelji gdje ste ga, pretpostavljam, i obilazili. Kako je on doživljavao bolest? Ovo vas najviše pitam zbog toga što je vladika Atanasije kroz čitav svoj život zapravo od svog naroda htio da napravi narod Boži, da budemo malo tvrđi, da se izgradimo u vrlinama, da ne budemo razmaženi.
Upravo ja sam dobro zapamtila neke stvari sa njegovim dolaskom. Ja sam u Tvrdošu obilazila prije njegovog dolaska. Bile su kupine. Nisam mogla da prođem do prozora. Bojala sam se da me zmije ne ujedu. Bila ona sandučara, onaj njegov, onaj konak. Zapušten, zatvoren. Onda je došao otac Georgije. Posle oca Georgije dolazi on. I vidjeli ste danas i vidi svako šta je urađeno. Ja sam sadila masline. Sadili smo loze zajedno. On je sve učestvovao. On je bio pokretač najmanje svake stvari u Hercegovini. Prvo, kada sam dijelila poklone sa profesorom Ljubišom Folićem iz 92. godine, mislim, za Savin dan, to je bilo strašno. Htjeli su da nas djeca polome. Uskočili su jednostavno guranje. Već je uvedena u martu vjeronauka. Na Mitrov dan osniva se kolo srpskih sestara. Pojnica, 300 djece, crkva puna, iz jednog samo oče naš, vjerujem, svi čitaju. One čiste glavice, sija, presijava i sa one plave kosice, lijepe košuljice, sve čisto, sve spremno. Eto, prošlo je samo pola godine, ali to je bilo neprestano, upominjanje, ne tako, no ovako, ne tako, no ovako, ne možeš koliko puta, ja nikad u životu suknju, bez suknje nisam otišla u crkvu, nikad u životu pantalone nisam obukla, da bi on mene govorio, za gdje si, izlazi iz crkve. Ja njemu kažem, pobogu vladiko, pa zašto mi govorite ono pred masom? Ja ih ukaram s tobom. Ja znam kako ti živiš. I onda je počeo da pravi kecelje, da nauči da ženama ne da, da ulazi bez kecelje. Napravili su tamo stajale kecelje, kao da što to da zaista radi na mnogim manastirima, manastir Rakovica, mnogi manastiri ženski, čak i Ostrog imao svoje vrijeme gdje ne može da se ne, ima i danas gdje ne mogu ljudi nepristojno dući. On je neprestano govorio zašto ste se obukli kao Amerikanci, zašto dolazite u svetinju kao Amerikanci, skidajte te američke naočare, tamna duša, tamne oči, tamna duša, to mu je bilo, zapamtila sam odlično. Ne dozvoljavam da se tako ponašate, nije ovo pijac. Ženama nije dao prilikom pričešća da dolaze stašnoma oko ramena i u ruke kao na pijaci. To je radio u Beogradskom vavedenju. Toliko je na brzo, pedagoški, onako brzo, sve učio. Ko je htio da uči, mogao je. I brzo, ja zaista srećna. Srećna kad danas vidim kakva je Hercegovina. Kako je Hercegovina vaskrsnula prvo Svetim Vasilijem, preko njega i njegovim životom i ličnim primjerom. To što je on radio. Evo, konkretno, ja još imam spisak u kući u dokumentaciji Kola srpskih sestara, 718, mislim da je djece. Svakom djetetu siročetu je davao po 20 maraka ili 30, ne sjećam se, mjesečno, i on je taj novac kupio po svijetu. Odlazio za Grčku, odlazio za Kipar. Ja se sjećam, mi smo tada donijeli veliku, veliku svotu novca. Dijelio je, ne pitajući kako, ali morao je da podijeli. Brinuo se toliko da kada dođu izbjeglice i traže pomoć u Tvrdoš, a on ti ujutru, ranim jutarnim satima, što obuće, nađe svoje sabreće, sve da oni se probude, oni niko ništa nije imao da obuje. Ovo vam je živa istina. Nećete vjerovati, evo pokazujem i ruku svoju. Kada smo nas dvoje čistili živom sodom stubove manastira Tvrdoš, on jedan, ja drugi, strcao živa, koncentrat žive sode, strcao oko nas, pogledajte, ja sam, ruka mi je bila sva u prihovima, njemu noga, i ovaj jedan stup skroz namazan plavom bojom, on je volio bizantijsku boju, sve stubovi, sve ograde su bile bizantijsko-plavo, i ja kažem, Bože, koja je ovo budala farbala, ja ukapiram da je to bilo on, a on se već smije, okrenuo se da vidi. I toliko je mene bilo muka i sramota. Kažem, išla sam, čistili smo Nije ga smetalo da opet pere sude, da radi sve, da pokaže ličnim primjerom. Nije kod njega bilo gospoštine, iako je on najveći gospodin od bio. Upravo to sam čula i da je mitropolit radio na Cetinju često, u Cetinjskom manastiru. Da nije u tome gospoština što ćeš ti da naređuješ, nego što ćeš ti ličnim primjerom da služiš gospodu kao što je sam gospod to radio. I njegov sav život je bio samo carstvo nebesko i samo gospod. On je pred sobom vidio gospoda i ono što mu je smetalo sa puta, to je sklanjao. Što mu je poslužilo, moglo da posluži, on je to prihvatao objeručke, bezrezervno, bezrezervno. Nije on čovjek bio pa da bira hoćeš li nećeš, nego samo po srcu kako prihvati čovjeka, tako je išao. Ja sam toliko imala koliko jedno poštovanje, nikad u životu, ni prema kome nisam imala takvo poštovanje, takav obzir i takav odnos da bilo čime ne povrijedim prvo to veliko povjerenje prema meni, a drugo što sam sama od njega mnogo naučila, vidjela kako se dočekuju ljudi, kako se ljudi prate, šta je čovjek u njemu, šta je malo dijete. On naprave, na primjer, gozbu za, evo, konkretno mitrovdansku bitku, sjećam se, i tamo treba da sjede sve general, do generala ovaj, onaj. On to sve pocijepa i dovede oca poginuloga junaka i sjede tu. Dovede dijete, dovede guslara od 7-8 godina koji će da gusla. I sad taj protokol, i to je najbolje mitropolit rekao, kaže, stvori Boga Tanasija i puče kalup. Tu više nije bilo, kaže, nije tu bilo ništa da se mora biti po protokolu. On je, taj protokol je toliko bio suvoparan za njega. Protokol je bio ono što on kaže i što on uradi. A to je toliko bilo, ili da pridovede djecu oko sebe, djeca pjevaju, djeca ko će kao djeca. Ja sam ove godine, eto, kao da sam došla sa puta da moram da odem kod vladike na slavu. To mi je bio zadatak. I vidjela sam samo koliko je djece bilo. Bilo je 300-400 djeci u manastiru Tvrdoskoj su mu donijeli poklone. Tu su bile bacanje bombona, prilaženje djece. Od 3 godine prilazi i kaže, vladiko, srećan ti slava, srećan ti sveti Nikola, nosi mu čokoladu. Jao, to se bacaju bomboni, dijele sad kiši. I tako, bili su još i naši Nikšićani, moji prijatelji, vrli sa mnom. I tako da sam dobro zapamtila i ostalo mi u sjećanju. Poslao je od tih slastiša i našem vladiki Joaniki u poklon sa željom da ga vidi na prestolu Svetog Petra Cetinjskog.
Je li to bio posljednji susret vaš sa vladikom?
Jest, bio je to posljednji susret i spremala sam se već odmah čim se vratim iz Beograda otići. Međutim, eto, desilo se to što se desilo, nisam mogla da vjerujem. Još ne mogu da vjerujem da jedan takav lav, kako su ga djeca zvala, da počiva, da ga je korona slomila i da je odlegao. Međutim, kada sam čula za njegovu bolest, znala sam da je tu više kraj, znala sam po njegovim boljkama, po njegovim nogama, da se neće moći izvući i eto, kažem, upravo to se i desilo. Teško je danas govoriti posle ovakvih udara gdje izgubismo najveće sinove srpstva, gdje izgubismo najveće teologe. Pa zamislite, ja samo ne znam šta je taj čovjek sve napisao, pogotovo posljednjih godina. Nisam često mi poklanjao njegove prve knjige. U zadnje vrijeme nije ni stizao koliko ih je bilo i tako, vraćao mi je jer je tokom rata nalazio u mom stanu knjige koje su bile njegove. I onda ih je sve pokupio da bi ih dijelio dubrovačkom biskupu ili ne znam kome, tako važno. S tim su ćeo mene to da vrati nek. Eto, tako kažem, bilo je sa njim pravo zadovoljstvo, radost radost neviđena, bogatstvo, svakako, volio je djecu, volio je narod, volio je vojsku, volio je sirotinju, bio je sirot, a što tim što se pokrivao se tim njegovim odijevanjem, tim njegovim ponašanjem, pokrivao je sve svoje vrline i samo čovjek koji ga je dobro poznavao, znao je šta se krije iza svega toga. Često bi ga mogao uhvatiti čovjek sa suzom u oku, sa molitvom. Ja u životu nisam nikada ni čula jednostavnije, ani više stvari od njega. Sami znate, to svjedoče i predavanja na Filozofskom fakultetu Nikšiću njegova, gdje on počne od Mesija i Barcelone i završi do najvećih tajni o Svetoj Trojici, gdje je završio kao o Svetom Vasiliju Velikom, kao najveći patrolog ovoga vremena. Znam ga iz studentskih menza sa Bogoslovskog fakulteta, znam ga kao predavača, znam ga kao profesora, koliko je ljubav ostavio, predao nama i koliki nam je sad zadatak kad upravo mi smo ta generacija, on je profesor, to su bile generacije sadašnjeg patrijarha Porfirija, vladike Joanikija, vladike Fotija, pa poslije mlađani Maksim, Grigorije, vladika Jovan Purić. To su sve ljudi koji su se okupljali oko njega, vladika David Perović. To je sve bila generacija koje smo opijale i učile od njega. Ja samo znam kako je bilo u manastiru u Vavedenju i kažem, toliko sam se obradovala, srela sam ljude iz manastira na sahrani, porodice čitave upravo iz Beograda preseljene taj dan na njegovoj sahrani. Sahrana je bila veličanstvena, stvarno pogledajte samo kako se oprostio od njega kao sin, a i jeste sin, vladika Grigorije, vladika Maksim, patrijar koji nije mogao da dođe, a mogu zamisliti koliko mu je žao, koliko je volio vladiku Atanasija. Svima je bio uzor. Oni mitropoliti su bili svima uzor i svima ponos. Ja jednostavno sam koliko tužna, toliko i srećna, što mi je Bog podario da upoznam, da budem u blizini, u takvoj blizini, kao saradnik, kao sestra. Na kraju on je mene nije ni primjećivao kao sestru, on je govorio da sam ja brat njegov, da sam ja brat. Toliko što je izvukao iz mene svu pozitivnu energiju, usmjerio i dao mi smjernice da ovaj život samo vrijedi ukoliko je pućen i usmjeren put Carstvo nebesko i koliko se čovjek sprema za Carstvo nebesko i koliko je ljubavi zadobio da može da je podijeli drugima, a ni bez čovjekoljublja nema bogoljublja, to dvoje su zajedno i hvala Gospodu da sam imala tu priliku i privilegiju da budem tolike godine u svog najvećeg diva sve pravoslavne.
Nadam se da ćete se složiti sa mnom da bi bilo nepravedno privesti kraj ovaj razgovor, a ne pomenuti njegovu vezanost za Kosovo i Metohiju, da kažemo da je naš neumorni podvižnik i trudbenik vladika Atanasije učestvovao u buđenju svetosavske i kosovske svijesti, ukazivao među prvima na složenost situacije na Kosovu i Metohiji i drugim srpskim zemljama, o čemu svjedoče i njegove brojne knjige koje su nastale upravo iz te njegove velike ljubavi za stradanje našeg naroda u brojnim stratištima. Da li ste imali priliku da s njim boravite na Kosovu i Metohiji ili drugim mjestima gdje je vladika Atanasije išao i obilazio?
Da, kako da ne, bila sam na Kosovu sa njim nekoliko puta, makar 5-6 puta bili smo zajedno. Vladika Atanasije je taj pregalac bio koji je prvi napisao, sabrao onu veliku enciklopediju koju ste sigurno vidjeli od Kosova do Jadovna. Tu enciklopediju ja kao mlada profesorica sam prodavala, zbog toga sam bila i privođena i saslušavana. Kasnije je, kažem, evo vidim sad ponovo koliko je ponovo aktualna ta knjiga. Vladika Atanasije je žurio svim stratištima i ratištima i svakoj srpskoj nesreći tražio je da se nađe do detalja, do najsitnijih detalja išao da se sazna istina o svemu. Njemu su rane bez probola bili Jasenovac, Kosovo, on je na Kosovo sad ovih dana najviše bio vezan za prizrensku bogosloviju, volio je prizrenske bogoslove i eto i oni su se našli na njegovoj sahrani. On je jednostavno doživio Kosovo, doživio Jasenovac. Ja se sjećam u vrijeme, ali je da znate da je on optuživan i privođen i vođen i osuđivan zbog tih svojih, nimalo nije bilo to sve išlo glatko. Da se ne varamo, vladika Atanasije, tako isto je mitropolit. To su bili sve ljudi, ali je upravo nekako vladika Atanasije prvi pokrenuo, udario pečat tog vraćanja na Kosovo i objavljivao sve što je moglo se o Kosovu. A onda kruna toga je, sami znate, sahranjivanja posle pogroma 1999. kada je vojska napuštala, ulazi hrabri mitropolit i kaže Kaluđerićama u manastiru Pećka Patrijašija: sestre, vi idite slobodno, ja ovdje ostajem. One su bile pritjerane da se moraju iseljavati. Kada su vidjeli mitropolita, sve je ostalo. Tako poslije dolaskom vladike Atanasija, malo-malo pa je toga na Kosovo, malo-malo pa je toga na Kosovo, on bez Kosova nije mogao. On je bio jednostavno hodajući evanđelje, hodajući manastir. On je bio jedan čovjek koji nije mogao bez tih svetinja. On se napajao tim svetinjama i tim stratištima i sve je to napisao. Ostalo mu je, čula sam još nešto. On je, mislim, kroz svoju prizmu, kroz istoriju srpskog naroda i srpskog stradanja napisao da li to treba da bude sve objavljeno i sabrano od Hercegovine, Kosova, Jasenovca, Jadovna, Gline do Crne Gore, sve objedinjeno kao jedno. Vladika Atanasije je, znači, bio jedan od najvećih ljudi koji su dali doprinos za Kosovo i koji se nikada nije mirio. Nije se omirio sa ovim međunarodnim zajednicama, sa njihovim papirima. Sve je on to gledao kao mrtvo slovo na papiru i smijavao se. I donekle, kad pogledamo unazad, i pogledamo šta je on rekao za opštine, srpske opštine na Kosovu, jednostavno ništa se ne dešava već godinama. A priča se o tome, nije se mrgnulo, on je to odmah izbrisao. Rekao, nema tu tačke, ništa. Kad stane granica, kad stane carina, znamo, mi nismo mala djeca, šta je to? Da se ne varamo. Kosovo su nam oteli, Kosovo ne damo, dok bit će naše, dok je u srcima našim i dok je Kosovo srce Srbije, dok pjevaju naše generacije mlade. I ja se prosto radujem prvo preko litija, što hvala Bogu pjevam onom Njegoševom mladu, žito povija i kvasove. Zaista, kroz litije sam vidjela da ovaj narod nešto ima dobar korijen, to je već nego što ovome narodu trebala bi po pravdi Boga da slijedi i budućnost.
Kakav je odnos vladike Atanasija bio prema dešavanjima i iskušenjima pred kojima se našla naša crkva u Crnoj Gori?
Pa on se nije pomirio, on je ustao odmah, on je dao podršku crkvi i on je često prisustvovao tim litijama, čak ih je i predvodio koliko je mogao i koliko mu je dopuštalo i zdravlje i njegove obaveze, njegova putešestija od Kipra i Jerusalima, jer on je neprestani putnik, kako sam rekla. On je na sve to gledao kao na jedno prosto ludilo. Jedno ludilo, jedan sunovrat, nepoznanicu uopšte u istoriji. Pa, mislim, dešavali su se Dešavali su se zvjerstva, ubistva, sve to on bolje znao svih nas, stradanja Srpske crkve do današnjeg dana. Ali ovako nešto gdje se trebalo oduzeti crkve, i on se sam borio koliko je god mu mogao i dao svoj lični doprinos. Rekla sam, kroz učestvovanje u litije, kroz pisanja i kroz podršku svojim prijateljima, vladiki i mitropolitu Amfilohiju.
Kažemo na samom kraju razgovora da su i mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije otišli u naručje Gospodu Bogu radosni, jer je Srpska crkva u Crnoj Gori opstala i izbjegla je ta najavljena stradanja, iskušenja i otimanja, i to dijela našeg naroda. A na samom kraju, pa evo da rezimiramo, da kažem ovaj razgovor, da nam kažete taj neki vaš doživljaj uticaja koji je na vas izvršio vladika Atanasije, kojeg doživljavate upravo kao svog duhovnog oca.
Pa kako ću da kažem, tolike godine, znate, 40 godina sabrati se. Nekada je dovoljna jedna riječ koja čitavog života te nosi. Dovoljno je to, kaže, samo da vidiš šta će drugima da kaže, pa da ti to usvojiš kao svoje, da više ne da znaš da tako mora. Vladika Atanasije je bio srpski domaćin. On je pokazivao, pričao kako se od točenja rakije u kući, od cijepanja hleba, od dijeljenja hrane prisutnima, pa redom svaki detalj je ukazivao na njegovu pedagogiju. Ja se sjećam jednom, i vjerovao ali ne, danas me grize savjest, imala sam samo nekoliko jagoda koje sam pružila kod njega. On ih je istog trenutka stavio na sredinu i počeo da nudi sve red. Mene je sramota i dan danas, zbog tih ljudi, ne sjećam se i možda i da se sjetim da ih ne pominjem, ko je bio. Zaboljalo me, jer sam ja kriva tu, trebala sam da budem. Vladika Atanasije je imao toliku pedagogiju, od najmanjih detalja, osjeđenja, od hodanja, od držanja čaše u ruci, od pitanja šta pijete, nije ovo kafana, učinjava da viče, či si morao da paziš kako ćeš da se obratiš njemu. Čima ljudi, nije volio te govornike, nije volio te ljude koji ga hvale, nije volio ljude koji ga hvale, koji ga okivaju nebesa, sve odmahivao rukom, bežao tih ljudi, jednostavno bežao. On je čovjek koji nije htio da sluša, jednostavno se okrene i ode. Mislim, bio je van serijski, nepredvidiv. Kod mene je, eto, u mom stanu je obavljen, na primjer, razgovor sa francuskom televizijom, intervju njegov za francusku televiziju 90. godina. Ja se sjećam samo te skalamerije, toga kako se nas uve namještali to da dava, ali Boško Bojević, doktor profesor, njegov lječni prijatelj je to obezbijedio. Onda, evo, ne prošle nedelje, otac vladika Jovan Ćulibrh priča kako je u mom stanu obavio razgovor za Svetigoru u mom stanu. U mom stanu je napisao pismo ono istorijsko Slobodanu Miloševiću. U mom stanu je napisao dopis Šešelju oko krštenja njegovog, onog što je bilo problematično, da li je kršten ili nije. I tako, kažem, tu su se dešavale te sve stvari takvom nenametljivom ljubavlju, gdje on tebi nikada ne kaže šta ti, koliko, ali ti to jednostavno osjećaš. Ti vidiš u njemu oca, ti vidiš u njegovom jednom glasu da je on tebi toliko blizak, kao nemaš roda bližeg od njega. Nemaš bližeg roda od njega, a opet imaš osjećaj. Često držiš, pa čovječ, on je vladika. On je vladika. I ti, toliko je to bilo, kažem, prosto to neprestana ta frekvencija, nema rakije tu, nemaš vremena da razmišljaš mnogo, nemaš ti vremena tu da se pripremaš, ti samo krećeš, pa šta, ali krećeš jednostavno i prirodno. Najviše što je volio, to je ta prirodnost i originalnost kod čovjeka. Nije volio nikakve šminke, nikakva namještanja, nikakve montaže. Želio je jednostavno neposrednost, konkretan odnos, jasan, glasan, kažem mu sa rečenicom šta hoćeš i sve ćeš dobiti. Dijelio je sebe nesebično, dijelio je sebe do zadnjega toma snage, dijelio je, ja se sjećam, kada je dolazio kada je skupljao djecu da idu u Spasa Valtu na odmor. Siročar iz Hercegovine, da je do čitavu noć proveo po Hercegovini kupeći djecu. I da je došao jednostavno Nikšić, da ko zna koliko dana je proveo neprospavanih i sve. Ja se sjećam, i još usto, bio je veliki petak, kaže, ništa nije jeo. I onda je velika subota, opet ona se posti na vodi, sjećam se tog susreta. Kada su bila djeca moje sestre tu kod mene i sestra moja, kako je to sve izgledalo i tako. Tu je, da vam kažem, i ta roditeljska ljubav ujedno vraćena, ali sa jednom dozom, on je vladika, je toliko bila jednostavno ukomponovana, zbog čega ja nikad nisam osjećala nikakav problem. Jednostavno, možda kod, što nikad nisam uspjela kod drugih vladika. Ja sam u šali mitropolitu govorila tih godina, ma nije strah od vas. A prvo neko koje je podmetnuo leđa, koje je drhtao, nadamno mi je bio mitropolit Antilohije, jer u to vrijeme, vi znate, ja sam 85. godine bila ucijenjena ili škola ili crkva, zbog krštenja koja su bila u Ostrogu, i upravo mitropolit je tražio ovu malu grešnu senku, jer je čuo da od oca Georgija, koji je meni prihvatio i krštavao, djecu koju sam dovodila, ne đake, nego sva rodbina je bila nekrštena, 40 godina sama, znaš, da se u narodu nije stavio krst. Ja se sjećam da nije bilo jednog krsta, danima da hodaš i gledaš plakate Nikšićke, nije bilo krsta, a tek opijela. Što je nažalost i danas bolno, evo do dana današnjeg, ustežu se ljudi da sahranjuju svoje saobrede. I da se vratim, i mitropolit je pitao oca Georgija šta ima novo, tada otac Antilohije, kaže, ima jedna mlada profesorica se pojavila, krštava, kaže, djecu, već ih je krstila 50-ak, ko je ona, i tako ja tražim njega, on traži mene, sreli smo se u sabornom hramu, Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, on je služio večernje, ja mu prilazim i kažem, jeste vi otac Antilohije, a on meni, jesi ti Senka Dulatović. I tako je počelo, neprestano, kontaktiranje, život u Bogu između nas troje, mitropolita. I ja više nisam smjela otići u Beograd, a da ne vidim mitropolita i da ne budem kod mitropolita i na predavanja i na te liturgiju. Tako, često me hrabrio, pogotovo u vrijeme kada su mi zaprijatili da odlaskom napuštanjem škole. Onda je bila velika podrška mitropolita. Izdvojio se, bilo je Hiratonija, vladike, jednog je rekao je dođi manastir Vavedenje, a onda mi je dobro dao hrabrosti, rekao izdrži, ništa ti ne mogu, ja zaista nikada u učionici nisam zloupotrijebila, nisam rekla ime Bog, nisam htjela da budem sektašica, ja sam bila slobodna, pričala sam i slavila Boga gdje sam god mogla, a što su djeca se lijepile ljudi na mene, ja nisam bila kriva, neka krive Boga i Svetog Vasilija koji me je dao taj dar i nadahnuće.
Možemo da budemo neprestano zahvalni Gospodu Bogu što nam je dao takve duhovne gorostase, mitropolita Amfilohija i vladiku Atanasija, njima neka je vječan pomen u Carstvu Nebeskom, a vama, sestro Senka, da zahvalimo na odvojenom vremenu, da zahvalimo na ljubavi sa kojom ste nam izašli u susret, da porazgovaramo o našem dragom vladici.
Ne znam šta da kažem. Kad sam kleknula da se molim Bogu i kad je došlo red upokojenja, kažem, ja da se molim za jednog Atanasija. Ja, mala, da se molim za jednog Atanasija. A na odru sam rekla, vladiko, nemoj me zaboravljati. Eto, mislim da sam rekla sve. Carstvo im nebesko, blago nama, što smo ih zapamtili, znali i imali. Ostavili su nam dosta, treba nam velika snaga, treba nam veliko umeće, da budemo dostojni nasljednici, a hoćemo li to uspjeti, samo može nam Bog pomoći.
Da će Bog i njihovim molitvama.